Os que me coñecen saben que trato sempre de ser un home dialogante, moderado e conciliador. E así seguirei como alcalde. Quero ser ese Miguel cercano, accesible, pegado á rúa e as necesidades e inquedanzas dos meus veciños e veciñas. Conto para iso cun equipo unido e comprometido de concelleiros e concelleiras, os que reitero o agradecemento e o seu esforzo e dedicación para seguir avanzando na modernización da cidade e mellorar a calidade de vida para os veciños e veciñas. Xuntos, non o duviden, traballaremos arreo para que este gran proxecto de transformación de Lugo, no que xa temos avanzado, continue medrando e consolidándose. Sei ben da solvencia, de preparación e de compromiso de todos e cada un deles. Por iso sei tamén que o éxito deste envite está asegurado. E hoxe quero deixar claro a todos os lucenses, a todas as entidades aquí hoxe representadas, o meu compromiso firme de traballar sempre polo ben da cidade, pola súa prosperidade e progreso, facendo meus aqueles proxectos que temos encaminhados e escoitando pois, todas aquelas demandas que nos traslada a cidadanía para tratar precisamente de darlle solución. E sempre co único obxectivo de acadar un Lugo máis harmónico, máis habitable e con altas cotas de calidad de vida. Un Lugo que sexa orgullo dos seus conveciños, no que poden vivir con comodidade, atopar oportunidades e construir o seu proxecto de vida. Temos unha cidade maravillosa. E quero afondar nese sentimento de orgullo de cidade e de sermos lucenses. É innegável que temos moito camiño avanzado. É un municipio a vanguarda de moitas cousas, cunha elevada proxección e referente en sostenibilidade e xeración de talento. Seguiremos traballando para continuar nesta senda, para seguir medrando e facendo sinerxias con todos os sectores e axentes sociais. Avanzando da man, sen esquecer a ninguén, e velando pola igualdade de oportunidades e pola integración de todos e todas. Ese será a miña prioridade, a defensa dos valores que nos definen como sociedade, e tendo sempre presente a nosa identidade e un orixen que nunca debemos esquecer. Como alcalde progresista, manteño firme convicción de defender o interese xeral sempre desde os dereitos á xustiza social, dende a aposta polo público e, sobre todo, dende a escoita activa e directa da sociedade lucense. E niso, non teño dúbida, adicaremos todo o noso esforzo. O reto que hoxe asumo pasa por conseguir a idea de que Lugo continue converténdose nun lugar de oportunidades. A meta pola que traballarei con toda a forza, ilusión e entusiasmo persigue construir un municipio que siga gañando población, que siga gañando en calidad de vida e que consolida a nosa cidade como referente económico, patrimonial e cultural que a nosa provincia necesita e aos nosos veciños nos demandan.